direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Juni 16 mwaka 2015. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa nchini Tanzania waliotangaza nia kuwania urais mwaka huu wapokelewa kwa mtazamo tofauti.
Wana mikakati ipi? Sheria zimebadilika? Wataboresha vipi? Hayo ndio tunayoyataka waje wakutuambie.
Katika taarifa nyingine, tunakuarifu kuwa zaidi ya makundi 200 ya kutetea haki za binadamu nchini DRC watoa wito wa kuachiliwa kwa wanaharakati wawili waliokamatwa miezi mitatu iliyopita.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, lakini kwanza Idi Ligongo atakusomea habari za dunia.
Viongozi wa Afrika waliokutana nchini Afrika Kusini wamekubaliana kupeleka wataalamu wa kijeshi nchini Burundi kufuatia wiki kadhaa za ghasia baada ya maandamano kuzuka kufuatia rais wa nchi hiyo kutangaza kugombea muhula wa tatu. Maafisa katika mkutano wa Umoja wa Afrika wamesema wataalamu hao watafanya uangalizi wa kile kinachoendelea nchini Burundi na watawapatia maafisa wa polisi ushauri wa nini cha kufanya. Maandamano ya Burundi yanakuja baada ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kusema kwamba atagombea tena urais kwa muhula wa tatu. Ikulu ya Marekani, The White House, inasema mpango wa kupeleka vikosi vyake mashariki mwa Ulaya na ukanda wa Baltics upo katika hatua za mwanzo, ikidai ni masharti ya muda mrefu ya NATO kulinda washirika wake wa Ulaya. Msemaji wa White House Josh Earnest alisema hayo ikiwa ni maoni ya kwanza kwa umma katika utawala wa Rais Obama kuhusu mpango huo toka iliporipotiwa mara ya kwanza na gazeti la The New York Times siku ya Jumamosi. Gazeti hilo lilimnukuu afisa wa Marekani bila kutaja jina lake, ambaye alisema mpango huo ulikuwa ni wa kukabiliana na ubabe wa Russia kwenye mpaka wake baada ya uvamizi wa Moscow wa mwaka 2014 katika peninsula ya Ukraine, Crimea. Vita dhidi ya kundi la Islamic State na makundi mengineyo yenye msimamo mkali havifanyiki tu hapa ardhini, lakini pia kwenye mtandao. Hakuna njia mahsusi ya kushinda vita vya mtandaoni, lakini wiki hii wataalam, wanasiasa na vijana kutoka kote duniani wanakutana mjini Paris, Ufaransa, kutafuta mkakati. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant ametuletea ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mkutano huo wa siku mbili unafanyika katika ofisi za idara ya Umoja wa Mataifa ya elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO. Changamoto ni kupigana dhidi ya siasa na msimamo mkali kwenye mtandao. Najibu ni hilo si jambo rahisi, anasema mwandalizi wa mkutano huo Bojan Radjukov. Anasema kile tunachojaribu kufanya sasa ni kwa hili litakuwa tatizo la muda mrefu kukabiliana nalo, na tunakabiliwa na tatizo ambalo litabidi kupambana nalo kwa miaka 20 ijayo. Nchi nyingi zinashuhudia tatizo hili. Kurasa za tovuti zenye msimamo mkali zinaibuka kwenye mitandao pamoja na kuonyesha jinsi vijana wanaweza kufuatilia. Radjukov anasema hamna suluhisho rahisi. Anasema watu wanakabiliwa na kampeni kubwa za propaganda. Anasema tuko ndani ya mfumo ambao unaohadaa vijana. Mkutano huo wa UNESCO utatazama njia mbali mbali za kukabiliana na msimamo mkali kwenye mitandao kote duniani, na kadhalika wasiwasi juu ya vitisho dhidi ya uhuru wa kujieleza. Miongoni mwa wazungumzaji ni vijana kutoka Jordan, Syria, Libya na Tunisia ambao watajadili uzoefu wao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Watu 23 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika mashambulizi mawili ya pamoja ya kujitoa muhanga yaliyowalenga polisi katika mji mkuu wa Chad, huku serikali ikionyesha kidole wanamgambo wa Boko Haram kwa umwagaji huo wa damu, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Kulikuwa na mashambulizi kama hayo katika mji mkuu wa nchi hiyo iliyopo Afrika ya Kati, ambayo ipo mstari wa mbele katika mapambano ya kikanda na kundi la Boko Haram. Serikali katika taarifa yake imeeleza kwamba wanamgambo hao wamefanya mashambulizi katika eneo hatari kwa kufanya unyama wao, na watasakwa na kumalizwa popote pale walipo. Imeelezwa pia watu 23 waliuawa na wengine 101 kujeruhiwa katika mashambulizi mfululizo nje ya makao makuu ya polisi na chuo cha polisi mjini Jamena. Rais wa Sudan Omar al-Bashir aliondoka nchini Afrika Kusini Jumatatu akipuuzia masharti ya mahakama ya Pretoria ambayo ilimtaka yeye kubaki nchini humo mpaka pale itakapoamua kama anapaswa kukamatwa kwa uhalifu wa kivita na mashtaka ya mauaji ya halaiki. Bwana Bashir alikuwa amevalia vazi lake la kitamaduni na kupungia watu kwa kutumia fimbo yake pale alipowasili mjini Khartoum, huku akisema kwa sauti kubwa, Mungu ni mkubwa. Bwana Bashir alikuwepo jijini Johannesburg kwa mkutano wa Umoja wa Afrika, lakini mahakama ya uhalifu ya kimataifa ilitoa shauri la kukamatwa kwake wakati akiwa nchini humo. Na wafuatiliaji wa Syria wanasema wapiganaji wa Kikurdi wameteka karibu miji yote muhimu ya Syria iliyo mpakani kutoka kwa kundi la Islamic State na kusitisha kupitisha mahitaji yao yote. Kundi la uangalizi wa haki za binadamu la Uingereza limesema Wakurdi wanaushikilia mji wa Tal Abyad karibu wote isipokuwa sehemu ndogo. Mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani na kulenga Islamic State yalisaidia kuwarudisha nyuma wanamgambo hao na kuwawezesha Wakurdi kwa kiasi kikubwa kuingia katika maeneo ya mji huo. Mapigano katika ukanda huo yamewakimbiza maelfu ya raia wa Syria ambapo walivuka mpaka kutafuta usalama nchini Uturuki.
Unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Viongozi wa Afrika wanasema maendeleo ni muhimu katika kuzuia mwenendo wa umwagaji damu unaowakabili wahamiaji wa Kiafrika ambao wanakimbia bara hilo. Mwandishi wetu Anita Paul na ripoti kutoka Johannesburg, na Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Maelfu ya kilomita kutoka kwenye eneo la kifahari ambako mkutano wa viongozi wa Afrika ulikuwa ukifanyika, zaidi ya wahamiaji wa Kiafrika katika boti ndogo ndogo wamevuka mpaka kupita katika maji ya bahari ya Mediterranean yenye misukosuko mingi kuelekea katika maisha mapya huko Ulaya. Shirika la kimataifa la wahamiaji IOM linakadiria kwamba zaidi ya watu 1,200,000 wamejaribu kufanya safari kama hizo kila mwaka. Wahamiaji wengi wanatokea barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, lakini si wote wamefanikiwa. Zaidi ya 1,800 wamekufa maji huko Mediterranean mwaka huu. Viongozi wa kieneo katika mkutano wa Umoja wa Afrika ambao umefanyika Afrika Kusini mwaka huu wanasema tatizo linaanzia nyumbani. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma anasema viongozi wanahusika na hili.
In recent times we have all witnessed painful and shameful images.
Katika siku za karibuni sote tumeshuhudia maumivu na picha za aibu za kaka zetu, dada zetu, mama zetu, baba na watoto wetu wa Kiafrika wakifariki wakati wakifanya safari hizi ambazo si salama kuvuka Mediterranean, wakijaribu kufika kwenye ufukwe za Ulaya ili kutafuta maisha bora mbali na vita, umasikini, manyanyaso na ukosefu wa ajira miongoni mwa mengine.
Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Nkosazana Dlamini Zuma, amesema kuna matumaini kama mataifa ya Afrika yataweka nia ya dhati kwa maendeleo.
If we educate and skill our people with an emphasis on science, engineering, technology, maths, research.
Kama tukiwapatia mafunzo na ujuzi watu wetu, msisitizo uwe katika sayansi na uhandisi, teknolojia, rasilimali ya hesabu na uvumbuzi, watu wetu wataacha kufanya safari za hatari kuvuka Sahel na bahari ya Mediterranean. wanapopata mapinduzi ya ujuzi, makundi yenye msimamo mkali na yenye silaha pamoja na magaidi itawawia vigumu kama haitawezekana kabisa kuandikisha vijana wetu wa kike na wa kiume.
Na Bwana Zuma anasema anaamini bara la Afrika linalo la kujivunia.
Africans have contributed its fair share towards the growth of humanity.
Waafrika wamechangia kuelekea katika ukuaji wa kibinadamu na bado ina rasilimali kubwa sana. Waafrika wana ujuzi, rasilimali na mbinu za kuishi maisha bora zaidi kuliko ilivyo hivi leo.
Lakini swala hili zito ambalo liliahidiwa kuwa juu katika majadiliano ya siku mbili ya mkutano wa viongozi wa Afrika limegubikwa na mzozo wa kuwasili kwa rais wa Sudan Omar al-Bashir. Bwana Bashir, ambaye ana hati ya kimataifa ya kukamatwa kwake, ambapo Afrika Kusini, ambao ni mwanachama wa ICC, ilikuwa na wajibu wa kutekeleza amri hiyo. Afrika Kusini imesema yeye ni mgeni na ana kinga ya kidiplomasia kama mshiriki wa mkutano.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Vile vile unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com, pia Facebook na Twitter. Idli Gongo ataendelea kukusomea habari za dunia.
Afisa wa ngazi ya juu wa Russia amesema ana uhakika mataifa yenye nguvu na Iran yatapata makubaliano ya nyuklia ya Tehran kabla ya siku ya mwisho ya Juni 30. Shirika la habari la Russia TASS lilimnukuu naibu waziri wa mambo ya nje Sergei Rubibakov akisema yeye mwenyewe anapinga kuongezwa muda wa siku ya mwisho ya mazungumzo kwa kuwa inawezekana kabisa kufikia mwafaka kabla ya siku hiyo, huku tamati waliojiwekea wenyewe ikiwa inakaribia. Nchi zilizo katika mazungumzo na Tehran, Marekani, Russia, China, Ufaransa na Ujerumani zina wiki mbili tu kukamilisha mazungumzo ili mpango wa nyuklia salama wa Iran uweze kukubaliwa kuendelea. Na gavana wa zamani wa jimbo la Florida, Jeb Bush, na mtoto wa, na kaka wa marais wa zamani wa Marekani, ametangaza rasmi kuingia katika mbio za urais jana Jumatatu na kuwa mgombea wa 11 katika chama cha Republican, huku akitazamiwa wagombea wengi zaidi kujitokeza. Bwana Bush alishangiliwa na wafuasi wake wakati akitangaza kuingia katika kinyang'anyiro hicho mjini Miami na kudai Marekani ipo katika mwelekeo mbaya. Amewalaumu wa Democrat kwa kuifanya nchi kuwa ni ya kusimamiana na kupunguza kasi ya ukuaji wa uchumi. Amesema kwamba Marekani inahitaji rais atakayekuwa tayari kusitisha utamaduni uliopo sasa Washington, na yeye ndiye anayestahili kuongoza Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amerejea nyumbani kutoka Afrika Kusini licha ya amri ya mahakama ya Pretoria iliyomtaka abakie nchini Afrika Kusini hadi itakapoamuliwa iwapo anapaswa kukamatwa kwa mashtaka ya kivita na mauaji ya halaiki. Mwandishi wa VOA Amanda Scott ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Bwana Bashir alikuwa Johannesburg kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Afrika, lakini mahakama ya ICC ilitaka rais huyo kukamatwa wakati alipokuwa huko. Mahakama ya ICC imemshtaki kwa madai ya mauaji halaiki na uhalifu wa kivita dhidi ya binadamu kwa kupeleka jeshi na kuwaunga mkono wanamgambo wa Kiarabu kukandamiza uasi uliokuwa ukifanywa na makundi yenye silaha katika mgogoro wa Darfur hapo mwaka 2003. Lakini rais Bashir kwa muda mrefu amepinga amri ya mahakama hiyo. Huko mjini Geneva, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon alisema amri ya kukamatwa kwa Bashir lazima itekelezwe na nchi ambazo zimetia saini mkataba wa mahakama ya The Hague, jambo ambalo Afrika Kusini imefanya.
The International Criminal Court warrant for the arrest of President al-Bashir on charges of crimes against humanity and war crimes.
Waranti ya mahakama ya kimataifa ICC ya kukamatwa kwa Rais Omar al-Bashir kwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu ni jambo ambalo nalifuatilia kwa dhati. Mamlaka ya ICC lazima iheshimiwe na uamuzi kutekelezwa.
Kwenye ujumbe katika mtandao wa Twitter, chama tawala cha Afrika Kusini ANC kilisema inaitaka serikali kupinga amri dhidi ya Bashir iliyotolewa na mahakama. Ujumbe huo unasema kuwa kinga ya kuto kukamatwa ilitolewa kwa washirika wote mkutano huo kama utaratibu wa kimataifa wa nchi zinazoandaa mikutano kama hiyo. Waziri wa masuala ya mambo ya nje wa Sudan alisema mapema kuwa bwana Bashir atarejea nyumbani licha ya amri ya mahakama.
We are here as a guest and hosted by the government of South Africa. I believe the government of South Africa can deal with its court and
tuko hapa kama wageni wa serikali ya Afrika Kusini. Naamini kuwa serikali ya Afrika Kusini inaweza kukabiliana na mahakama yake.
Ziara za kimataifa za bwana Bashir zimekuwa zikizusha uchunguzi tangu mahakama ya kimataifa kumshtaki kwa makosa 10 ikiwa ni pamoja na mauaji halaiki, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Umoja wa Mataifa unasema kuwa mapigano katika jimbo maskini la Darfur limeua takriban watu 300,000 na kupelekea watu takriban zaidi ya milioni 2 kuwa wakimbizi. Wengi wa waathiriwa ni raia. Bwana Bashir ametawala Sudan kwa takriban miaka 25 sasa. Taifa hilo limekumbwa na sio tu uasi wa silaha, lakini pia vikwazo vya kimataifa na upungufu wa pato kutokana na mafuta pale taifa jirani la Sudan Kusini lilipopata uhuru wake.
Tukielekea huko nchini Tanzania, wagombea waliojitokeza kutangaza nia ya kuingia katika kinyang'anyiro cha urais mwaka huu wamepokelewa kwa mtazamo tofauti. Ndani ya chama tawala cha Mapinduzi CCM tayari kuna wagombea zaidi ya 30 wanaotaka kuwania urais, wakati wapinzani sasa nao wameanza kujitokeza. Mwandishi wetu Dina Chale amezungumza na baadhi ya wananchi na huu ndio mtazamo wao.
Ukiangalia wote ambao wamechukua fomu wanazungumzia nini? Wanazungumzia gesi, wanazungumzia kilimo, wanazungumzia madini, wanazungumzia utawala bora, ikiwa ni pamoja na kuondoa rushwa. Ni yale yale. Hatukuwa nayo. Wana mikakati ipi? Sheria zimebadilika? Wataboresha vipi? Hayo ndio tunayoyataka waje wakutuambie baada ya kipenga kupulizwa.
Ni naona pia ni hali ya kwamba tumefikia mahali nafasi ya urais haiogopwi, kwa sababu nilidhani ile nafasi ni nafasi kubwa, kiongozi mkuu katika taifa, ni nafasi ambayo ilitakiwa yani watu waiheshimu na kuiogopa, kwa sababu ni nafasi mtu anaenda kutumikia wananchi. Itabidi tufike mahali yani hata yani kama chama wajichuje ndani yao, waseme labda fulani kati yetu ndo anaweza, na yule mtu afuate kwa kuomba kabisa kwamba ise tunaona kwa mambo ambayo umekuwa ukiyafanya, kwa misimamo ulionayo, unaweza kufaa kuwa rais wa nchi.
Lakini si vibaya pia kuangalia aina ya wagombea ambao wanataka kutangazania. Je, ni watu ambao kweli katika maono ya wananchi ni watu ambao wanakubalika? Kwa sababu hata sisi wana sheria wakati mwingine huwa tunasema unapoenda mahakamani kuidai haki ni vizuri ukaenda ungali mikono misafi. Sasa ni vizuri tukajiangaliza hawa wagombea wetu ambao wanataka kutangaza nia. Je, ni wasafi kushikilia nafasi nyeti kama hii katika taifa letu?
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunaelekea huko nchini Kongo. Zaidi ya mashirika 200 ya kutetea haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yametoa wito kuachiliwa haraka wanaharakati wawili waliokamatwa miezi mitatu iliyopita. Nick Long anaripoti kutoka Goma. Ripoti hiyo inasomwa naye Mary Mgawe.
Fred Bauma na Ayuz Makwambala ni miongoni mwa wanaharakati wanaunga mkono demokrasia na wengine waliokamatwa na shirika la kijasusi la taifa Machi 15 katika warsha mjini Kinshasa. Warsha hiyo ilikuwa na lengo la kuanzisha mwelekeo mpya unaoitwa Filimbi, ambao waandaaji wanasema ulitakiwa kuhamasisha vijana kutambua wajibu wao wa kiraia. Wanaharakati wengi akiwemo Msenegali mmoja na Mbukinabe waliachiliwa muda mfupi, lakini Fred Bauma, mjumbe wa Lalucha au mapambano ya kuleta mageuzi, kundi lenye makao yake mjini Goma, na Ives Mwakambala, msanii wa masuala mtandao na usanifu, wameshikiliwa kwa muda wa miezi mitatu bila kufunguliwa mashtaka. Wao na wanaharakati wanne wa kundi la Filimbi wakiwa uhamishoni walishutumiwa na maafisa wa usalama kwa kufanya uhaini na harakati za kigaidi. Ushirikiano wa pamoja wa makundi ya wanaharakati 200 ikiwemo Human Rights Watch, Amnesty International na makundi mengine mengi ya Kongo yametoa taarifa ya pamoja kuomba kuachiliwa kwa wanaharakati hao. Justin Masika ni msemaji wa ushirikiano huo mjini Goma.
Nous demandons aux autorités congolaises qu'ils puissent libérer les activistes qui ont été arrêtés. Après les rapports,
anasema wameomba maafisa usalama wa Kongo kuachilia wanaharakati haraka. Kwa mujibu wa ripoti ya bunge, anasema hawakuhusika na harakati za kigaidi. Bunge la DRC lilifanya mjadala wa ndani Ijumaa ili kujadili kuhusu ripoti ya tume ya bunge iliyohusu kundi la Filimbi. Wanaharakati walisambaza nakala ya kile walichosema ni ripoti hiyo, ambapo taasisi za usalama zimenukuliwa zikisema kuwa hakuna ushahidi wa wafungwa hao wawili kufanya mpango wa uhalifu. Mbunge wa upinzani Juvenal Munubo amesema wabunge watatu kutoka chama tawala cha walio wengi pia waliomba kuachiliwa kwao. Sauti ya Amerika iliwasiliana na wabunge wawili ambao hawakuthibitisha haraka au kukanusha juu ya ripoti hiyo. Wazo la kampeni za kiraia zenye lengo la kuhamasisha vijana linaonekana kuwa sehemu iliyochochewa na chama cha Lalucha cha Fred Bauma. Mmoja wa jumbe katika chama hicho ameelezea lengo la vuguvugu hilo na kusema kuwa moja ni kupiga kura na kuruhusu mabadiliko. Amesema watawaunganisha vijana pamoja kupiga kura ili mabadiliko ya utawala yawezekane. Human Rights Watch imesema tukio la kukamatwa hapo Machi 15 ilikuwa ni sehemu ya ukandamizaji kwa viongozi wa vyama vya kisiasa na wengine walioandamana kwa amani ili kuruhusu rais wa DRC Joseph Kabila kubaki madarakani kinyume na katiba kinachotaka miula miwili ya uongozi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu, Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Viongozi wa Afrika walikutana nchini Afrika Kusini wamekubaliana kupeleka wataalamu wa kijeshi nchini Burundi kufuatia wiki kadhaa za ghasia baada ya maandamano kuzuka kufuatia rais wa nchi hiyo kutangaza kugombea muhula wa tatu. Maafisa katika mkutano wa Umoja wa Afrika wamesema wataalamu hao watafanya uangalizi wa kile kinachoendelea nchini Burundi na watawapatia maafisa wa polisi ushauri wa nini cha kufanya. Ikulu ya Marekani, The White House, inasema mpango wa kupeleka vikosi vyake mashariki mwa Ulaya na ukanda wa Baltics upo katika hatua za mwanzo, ikidai ni masharti ya muda mrefu ya NATO kulinda washirika wake wa Ulaya. Msemaji wa White House Josh Earnest alisema hayo ikiwa ni moja ni maoni ya kwanza kwa umma katika utawala wa Rais Obama kuhusu mpango huo toka iliporipotiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la The New York Times siku ya Jumamosi. Watu 23 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika mashambulizi mawili ya pamoja ya kujitoa muhanga yaliyowalenga polisi katika mji mkuu wa Chad, huku serikali ikionyesha kidole wanamgambo wa Boko Haram kwa umwagaji huo wa damu, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Kulikuwa na mashambulizi kama hayo katika mji mkuu wa nchi hiyo iliyopo Afrika ya Kati ambayo ipo mstari wa mbele katika mapambano ya kikanda na kundi la Boko Haram. Rais wa Sudan Omar al-Bashir aliondoka nchini Afrika Kusini Jumatatu akipuuzia masharti ya mahakama ya Pretoria ambayo ilimtaka yeye kubaki nchini humo.
Tunakusomea tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Mahakama Kuu ya Saudi Arabia imekubaliana na hukumu iliyotolewa dhidi ya mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanabloga wa mtandao Raif Badawi. Hapo Mei mwaka 2014, bwana Badawi alihukumiwa viboko 1000, miaka 10 gerezani na faini ya rial milioni 1 sawa na dola 266,665 kwa mashtaka ya kukufuru na kukana dini. Mashtaka hayo yalitokana kwa sehemu kuanzisha kwake ukurasa wa mtandao Saudi Liberals Network, ikiwa ni jopo la kukuza mjadala wa kisiasa na kijamii huko Saudi Arabia na kutetea uhuru wa kujieleza, haki za wanawake na usawa wa jinsia. Hapo Januari 9 mwaka 2015, bwana Badawi alichapwa viboko 50 vya kwanza hadharani katika mji wa Jeddah. Baada ya malalamiko ya kimataifa, maafisa wa Saudi Arabia walisitisha adhabu hiyo ya kumchapa viboko hadharani na kuamrisha kesi yake ifanyiwe tathmini. Hivi sasa tathmini ya kesi hiyo inaonekana kukamilika na mahakama kuu ya Saudi Arabia inaunga mkono hukumu ya awali. Amnesty International inaita hukumu ya Badawi ni ya kikatili na isiyo halali, ikitangaza kwamba kuandika kwenye blog sio uhalifu na kwamba Raif Badawi amepatiwa adhabu kutokana na kuhamasisha kwake haki ya uhuru wa kujieleza. Mke wa bwana Badawi, Ensaf Haider, ana wasiwasi kwamba adhabu ya viboko itaanza tena karibuni. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi wa ofisi ya habari katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alisema Marekani ina wasiwasi mkubwa kwamba mahakama kuu ya Saudi Arabia imeunga mkono hukumu aliyopewa bwana Badawi kwa ajili ya kusimamia haki yake ya uhuru wa kujieleza na dini. Kama tulivyosema hapo awali mwezi Januari, serikali ya Marekani inaendelea kutoa wito kwa maafisa wa Saudi Arabia kufutilia mbali adhabu hii ya kinyama na kutathmini tena kesi ya Badawi pamoja na hukumu. Tunapinga vikali sheria, ikiwemo sheria ya uasi wa imani ambayo inadhibiti haki ya uhuru wa kujieleza, na tunazisii nchi zote kuheshimu sheria hizi. Katika hotuba ya hivi karibuni kuhusiana na umuhimu wa jukumu linalochukuliwa na raia wa kawaida wanaojihusisha katika harakati za amani za makundi ya kiraia, Rais Barack Obama alitangaza kwamba nchi zote zinafaidika kutokana na mjadala ulio wazi, kustahimiliana na kuwashirikisha wote. Na tunatakiwa kukataa ghasia au unyanyasaji ambao unalenga kunyamazisha sauti za watu. Saudi Arabia haiepuki maneno ya rais. Hukumu dhidi ya Raif Badawi haijabidi kukubalika.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa Aida Isa, hapa studio nashirikiana naye
Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mary Mgawe, ninakutakia asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.